Хэмжээтэй араараа алга заа зүйлээ. Салам хормонтой дүнгэйчлэр, бүгін 2011 жылдың 24 марты хэттэнің пенсиямай үнэй. Хаварлар үнэлүй хэмэ гуэд етін программаларымығы эстэмэдзэн отол, бүнін сағатын мүхім хаварлар лэнсэдтан стэриярд. Микрофоны мүнэ кәртэшім Мирдан Тарый.
Гийч ахс хормонтой дүнгэйчлэр, басты хаварларын кәйбэрінін гэйфэцамал мүнэй. Ливия қарсы зарбалар дуам етер. Сирияның президенті мүхім нәтижені ұғылан етсеттігін айтты. Ашхабадты тәді сай ол ашымды. Үнді сөві бейлі қабарларың долыра ақмаз мұны. Бірлесін Милеттер Құрылмасының Ливияның хуа кеңесілігі арқылы ұтсыз қадағынығыны керізмік резолюциясын амала асырайан халқары коалиция, суын Муамар Каддафиның режимінің күстерін арсы хүзімлері яйбаңлатты. Бірлесін статтарың Африкадағы команда бәнесінің берен мағылуматын өре, соңқы 24 сағатың дауамынды, Каддафиның тараптарларының нысанларына 14 тамагав қысымлы ракет атырыптыр. НАТО-ның дүзіміне келен 28 дәулеттің өкілі, яранлығын Ливия меселесін барыда рол бойынша Брюссельде маслаат кечирер. Сун Сирияның президенті юрттағы протестчілердің талаптарын берже айтмау үшін өзінің мүхім нәтижесін ұғылан етсектігін айтты. Президент Башар Аль-Асадың медиа маслаатшысы Сирия халқының жұда мүхім нәтиженің саяды болжоқтығын айтты. Сун Сирияның Дары шахырында 20 төбірігі адам дүйін қопсыздық күйшілер тарапынан өлдірілгендердің жайланы мирасымынаға ығынанды. Хұқық қорғаушы құрамаларын белгілемек нөрі дүйін Омари мечидінің қолойында протестчілер одашылынды. 100 төбірі адам өліптір. Суын Йеменнің Макулу шахырында президент Али Абдулла Салихе ұғырарлы гвардияның векелері протестшілерің тарапын түтен харабылар білен чақмысыға ерділіп. Суыпты Йеменнің генерал Али Моғсен президент Салихе қарсы шықып протестшілерің тарапына кетчендігіне ұғылан етіпті. Йеменнің оппозиция лидерлері ертер жұма намазындан соң президент күшкіні юрис етмеге чағырсы едерлер. Японияның Фукусимада ічі атом станциясында чинден аса радиация дуучар болын 3 ишкәрін 2-сі кесерхана ерлістірілді. Бұ варады юрдың ядр агенттігінің векілер айдар. Сейліді суын ер ұрынны цунами себәпті депіретін атом станциясының реакторларының соғызы системісін дикелтмек тағылалар хем дуам едер. Ресмилерің белімек нөретті бігі хелякчілікті үлінірің ресми саны 9700 төбірі адым олыптыр.
Азатлық радиосы. Хабарлар.
Ашхабадың күнорты тарапында Чандибил Шайолының ачылыс дабарасы болды. Бұ дабара Түркменистанның президенті Курбанулы Бердімұхамедов ем қатынашты.
Мәдениетте түркмендер айтып тұр да, адамлар тұрмысында бір қолы парыз етсек болсаң, жауап қазанжақ болсаң, жол болды.
Дейіп президент Бердімұхамедов белледі. Тәді ашылын Чандибил Шайолы, Американың Дәулет Магистраллар Ассоциациясының ве Европа қадаларының талапларына лайық келгендігіне түркмен мәтбуғаты хабар берер. Бірлесін Штаттың әскері ярақсыз оған райеттерін өлдірмекті айыпланып, Харбы суд тарапында 24 жыл түрмекті соғылығына хүкім етілді. 22 жасты Джереми Марлок өзінің ве басқа да 4 яраны білен парақыт илаты өлдірмек планыстырғандығыны бойын алды. Бұ бірлесін Штаттың Ауғанстанда Харбы операциясы дәуіріне дегісілі ең ұлы суд дегінен шығы болды. Пәкістанның демразығында жанындан етсен үзімші өзінің машинында партлатты. Бұ партламада азындан 5 адымың өліндігіні юрдың полициясы хабар берер. Юқыр дережелі полиция ресмесі Рашид ханың айтмағыны өрі, хангу өтіравында амала асырлың сол партламада енеді онырша адыма шекес етіптір. Оның белінімегіні өрі өліндірің арасында полицияның офицері хем бар. Хангу Пәкістанның Ауғанстан мүлін серхедінде ерлесіп, бұй ер Ал-Кайданың, Талыбаның ве ерлі сөгісі жүлерің мекан қазапланияр. Fransız harabı gəmisi Costa Rica'nın halkarı sularında üstünde 3 tonlu kokain alp bariyan gəmini sakladı. Şeylide saklanan gəmideki inçem adım tutu edildi. Fransa'nın San Jose'daki ilçihanısının beriyan mağlumatını göre gəmini saklamak operasiyası duşun ve onu dağdanı çırılıptır. Fransız gəmiler neşe kaçakçılığına karşı bağışlanan Bağışlan, bağlınçılın, Karibiyan ılalısı esasında bu regionu gözü uçuluğu diyerler. Fransa'dan başka da bu ılalısı birleşen statlar, Niderlandlar, Costa Rica, Guatemala ve Dominikan Respublik siyali devletler hem koloydu. Son gün orta Koreya demirazık Koreya bilen serhedinin koloylukta harbi turunus geçirdi. Bu turunus gün orta Koreya'nın harbi gemisinin gark edilmeginin bir il dönümünde kavatlanıp geçirildi. Korunluk ministerliğinin beren mağlumatının layıklıktı. Serhedin 30 kilometre uzaklıktaki Pocheon regionunda geçirilen bu turunuskları tanklar, artilleri yaraqları, vertolyotlar ve harbi uçurlar katnaşıptır. Kadirli dinleyiciler, biz de depresiklerimizi devam ettiriyor.